të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 20 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjendja sigurisë në Ballkan mbetet e ndjeshme dhe rrezikshme, thon ekspertët e sigurisë në Prishtinë. E pyetur se në çfarë mënyre Bashkimi Evropian mund të ndikojë ndaj Serbisë në zhvërin e strukturave paralele në veri të Kosovës, autorja Elizabeth Pond postierash thot.
Nuk pres që BE-ja të përdor kartën financiare për të bërë presion në këtë, por mendoj se presioni i vërtet po vjen.
Në një konferencë në Prishtinë u tha se partitë politike në Kosovë asnjëherë nuk kanë shprehur gatishmëri për publikimin e raporteve të tyre financiare. Në rajonin e Toulouse-it në Francë, pas të shtënave vdekje prurëse, është shpallur alarmi i nivelit të lartë terrorist. Në Irak, dhjetra të vrarë dhe qindra të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Dialogu teknik në mes të Prishtinës dhe Beogradit duhet të bëhet më shumë politik dhe të trajtojë çështjen e autonomisë së veriut të Kosovës, ka thënë diplomati austriak Stefan Lene. Edhe pse dialogu i deritashëm teknik ka qenë produktiv për të arritur përmirësim i dukshëm i marrëdhënieve, është i domosdoshëm një proces gjithnjë më shumë politik, ka thënë për mediat serbe ish i dërguar i Bashkimit Evropian për statusin e Kosovës për të shtuar. Veriu duhet të jetë temë rëndësishme këtij dialogu. Logu, por jo edhe vetmja. Një qasje më e gjërë do t'ju kontribuon të shanseve më të mira për balancimin e interesave të paleve, ka thënë postierash Lene. Ministri i Brendshëm i Francës, Claude Gwent, tha se i dyshuari për vrasjen e tre fëmijëve dhe një të rrituri në shkollën hebraike të Francës mund ta ketë filmuar krimin. Ai ka cituar dëshmitarët të kenë thënë se personi i armatosur ka mbajtur një kamerë për rreth qafës gjatë sulmit në Toulouse. Presidenti Nicolas Sarkozy ka vënë në rajonin jug perëndimor të vendit nën alarm të nivelit të lartë terrorist. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, i ka dërguar telegram ngushëllimi homologut francez Alain Juppé. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të diskutojë draft rezolutën që i bën thirrje Sirisë të bashkëpunojë me përpjekjet e të dërguarit të OKB-s dhe të Ligës Arabe Kofi Annan për t'i dhënë fund gjakderdhjes në vend. Detajet të tjera për përmbajtjen e dokumentit jo obligues të propozuar nga Franca nuk janë bërë të ditura. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka thënë se gjakderdhja në Siri është bërë e patolerueshme.
More than 8000 people have been killed.
Mbi 8000 njerëz janë vrarë, situata është bërë e papranueshme, e patolerueshme, ka thënë Ban. Rreth 45 persona kanë humbur jetën dhe mbi 200 të tjerë janë plagosur në një seri sulmesh anëmban Irakut. Në qytetin jugor të Qerbelast, 13 njerëz, përfshirë një numër pelegrinësh iranian, janë vrarë nga shpërthimi i dy makinave bomb. Autoritetet policore thonë se në veri të Kirkukut janë regjistruar 13 viktima të tjera, shumica nga to policë. Të vrarë dhe të plagosur janë raportuar edhe në Bagdad, Samra, Hila, Baj, Dakuk dhe Gjep. Ndonë se përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë ende asnjë grup, dyshimet bien mbi militantët e Al-Qaidës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se vendi i tij kërkon dialog me popullin iranian, ndërsa i ka bërë thirrje Teheranit të ndalojë bllokimin e qasjes së qytetarëve të tij në informata. Në video adresimin e tij tradicional me rastin e vitit të ri persian, Obama ka thënë se kjo fest vjen në kohën e tensioneve të vazhdueshme midis dy vendeve, por sipas tij nuk ka arsye për Shtetet e Bashkuara dhe Iranin për t'u ndarë nga njëri tjetri. Obama ka kritikuar ato që ka quajtur perde elektronike të cilën, siç ka thënë, Teherani e ka krijuar për të ndaluar qasjen e lirë të informacioneve dhe ideve në vend. Kandidatët republikan pretendent për të sfiduar presidentin Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të nëntorit garojnë sot për nominimin e partisë në Illinois, në shtetin e 5 më të madh të SBA-s për nga numri i popullsisë. Sondazhet tregojnë se ish-guvernatori i Massachusetts Mitt Romney do të kryesojë garën. Komisioni i Shteteve të Bashkuara për Lirinë Fetare Ndërkombëtare ka shtuar Turqinë dhe Tadjikistanin në listën e shkelësve të të drejtave religjioze. Në raportin e këtij viti, Turqia dhe Tadjikistani u janë bashkuar Turkmenistanit, Uzbekistanit, Iranit, Irakut, Koresë së Veriut, Kinës dhe disa vendeve të tjera, të cilat komisioni i konsideron shqetësime të veçanta. Ndoqë të blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, gjendja e sigurisë në Ballkan në mbetet e ndjeshme dhe rrezikshme, derisa ka probleme si veriu i Kosovës dhe incidentet të ndëretnike në Maqedoni, thonë ekspertët të sigurisë në Prishtinë. Si pas tyre, mos së shqyrtimi zgjidhjes së këtyre problemeve, paraqet potencial për rrezikimin e paqes dhe sigurisë në gjithë rajonin. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Eksperti çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja thotë se gjendja e sigurisë në Kosovë është skajshmërisht e brisht me tendenca keqësimi. Një gjendje e tillë nënvizon Çehaja vjen si rrjedhoje situatës në veri, ku Serbia synon qoftë shkëputjen e asaj pjese nga Kosova apo sigurimin e një autonomie territoriale për veriun.
Problemi tani sikur është ndërkombëtarizuar atje. Për këtë, zhgënjimi dhe zemërimi tek popullata shumicë këtu në Kosovë është në rritje sipër. Marrën tërsi rregullimin e çështjes së veriut, ashtu siç parashet kushtetuta jon. Në të kundërtën, situata do të jetë shumë e rrezikshme për destabilizim jo vetëm në Kosovë, Maqedoni e gjithëu.
Çehaja mendon po ashtu se një rol të madh në rritjen e tensioneve në Kosovë dhe rajon ka edhe shërbimi inteligjent i Serbisë.
Kjo inteligjencë serbe, duke e shfrytzuar dominimin që ka në Maqedoni, që nga koha e socializmit, bëri që konflikti ndërnacional të merë për masa këtyre ditëve shqetësuese dhe atë deri në mundësin e destabilizimit të Maqedonisë dhe rajonit, duke përfshirë këtu në veçanti Kosovën. Në një fjalë, jemi të ballafaquar me një luftë speciale e cila po zhvillohet në rajon e posaçërisht ndaj shqiptarëve.
Për shkallëzimin gradual të gjendjes në Maqedoni, që filloi me disa incidente ndërtnike në arenat sportive, pastaj me disa sulme ndaj të rinjve shqiptar atje e që u finalizuan edhe me një sulm në ambasadën e Maqedonisë në Prishtinë, eksperti tjetër i çështjeve të sigurisë Nureddin Bishi e sheh situatën serioz. Ai mendon se në vend të zvarritjes dhe neglizhencës, autoritetet në Shkup, por edhe ato në Prishtinë bashkë me faktorin ndërkombëtar, duhet të adresojnë problemet nga sa ato mund të sjellin destabilizim me përmasa rajonale.
Maqedoni situata është seriozisht e rrezikuar në aspektin e përgjithshëm sigurisë së vendit. Po mendoj se bashkia ndërkombëtare duhet të jetë më vigjilente kundër të saj, edhe faktori politik shqiptar duhet të jetë më i bashkuar, më së vendi që të adresojë çështjen në kundër të saj se situata mund të eskalojë për arsye se autoritetet maqedone vazhdojnë të neglizhojnë situatën që mund të jetë shumë serioze.
Qëndrueshmëria e brisht në rajon bëhet edhe përmes ruajtjes së konfliktit të ngrirë në veri të Kosovës. Nureddin Ibishi thotë se mosluftimi i kriminalitetit në veri dhe implikimet e Serbisë në pjesë kanë potencial që të destabilizojnë situatën e sigurisë në Kosovë më gjerë. Duke u referuar zhvillimeve të fundit në Maqedoni, implikimeve të tyre në Kosovë dhe gjendjes në veri, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se për të dyja çështjet ka zgjidhje. Për çështjen shqiptare në Maqedoni është marrveshja e Ohrit, kurse për veriun dokument i presidentit Atisari. Çdo shmangje nga këto dokumente rrezikon jo vetëm marrveshjet, por ka edhe implikime tjera, tërheq vërejtjen Jakup Krasniqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për shpallin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë, Elizabeth Pond nga Qendra për Marrëdhënie Transatlantike thotë se Bashkimi Evropian shpreson që Beogradi ta gjejë ndonjë mënyrë për të mos i mbajtur zgjedhjet në disa qytete në veri të Kosovës. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, zonja Pond, që është edhe autore librit të fundi Lojës në Ballkan, thekson se nuk beson se BE-a do ta përdorë kartën financiare për të bërë presion për zhbërin e strukturave paralele në pjesën veriore të Kosovës, por do të ketë presion politik. Me autorën Elizabeth Pond ka biseduar Edona Peci.
Mrs. Pond, it seems like Serbia is hovering on the finance.
Zonja Pond, duket se Serbia ende po luhatet rreth mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe lokale në territorin e Kosovës. Edhe pse ka informata që thonë se zgjedhjet lokale nuk do të mbahen në Kosovë, kjo ende nuk është hedhur poshtë zyrtarisht nga Beogradi. Cili është skenari që prisni se do të ndodhë më 6 maj?
Place in Serbia and Kosovo on the 6th of May.
The announcement has been made.
Është bërë paralajmërimi se zgjedhjet nuk do të mbahen në tri qendra të serbëve sepse në ato vende nuk u ka kaluar mandati zyrtarëve lokal. Mendoj se Bashkia Ndërkombëtare, Bashkimi Evropian e kështu me radhë, pret që Beogradi të gjejë ndonjë arsye për të mos i mbajtur zgjedhjet as në qytete tjera të banuara me serb në veri. Kjo nuk është ende e qartë, por mendoj se për këtë është duke shpresuar Bashkimi Evropian.
But I think that's what the EU hopes for.
Kosovo international.
Kosova dhe autoritetet ndërkombëtare i cilësojnë zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë jo legale dhe në shpërputhje edhe me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, duke thënë se ato zgjedhje nuk do të prodhojnë asnjë efekt juridik. Nëse jo juridik, çfarë mund të jenë efektet politike në rast të mbajtjes së këtyre zgjedhjeve?
Okay, first of all, the objection of
Në radhë të parë duhet të thënë se kundërshtimi i autoriteteve kosovare ndaj zgjedhjeve Serbe në veri nuk ka të bëj me zgjedhjet presidenciale, të cilat nuk janë caktuar ende. Thuhet se serbët e veriut kanë të drejtën e dyshtetësisë dhe mund të votojnë në zgjedhjet presidenciale, por jo edhe në ato lokale e parlamentare, të cilat janë caktuar tashmë të mbahen më 6 maj. Efektet politike do të shihen vetëm kur të dihen rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Ajo në të cilën shpreson Perëndimi, në fakt më mirë të themi Bashkimi Evropian, me që Shtetet e Bashkuara janë të preokupuara me çështje të tjera, është që pas zgjedhjeve të formohet një koalicion në mes të Partisë Demokratike dhe Partisë Liberal-Demokrate të Çedomir Jovanovićit. Kjo e fundit tani më për një kohë të gjatë ka insistuar që të mos shikohet prapa, për të diskutuar rreth historisë dhe asaj se ai takon Veriu dhe në fakt e tërë Kosova-Serbisë për gjithmonë apo jo, ndërsa ka kërkuar që të shikohet drejt së ardhmes për të hequr dorë nga elefanti i bardhë, pra ka kërkuar zgjidhjen e çështjes së Kosovës për të ecur përpara në antarësimin e Bashkimin Evropian. Sipas të gjitha gjasave, qeveria e re nuk do të formohet deri në muajin shtator, por ky është drejtimi të cilin Bashkimi Evropian shpreson dhe mendon se do ta marrë këtë çështje.
EU hopes it will go in and thinks it will go in actually.
Mrs. Pond, still Serbia.
Zonja Pond, Serbia megjithatë i ka ende disa struktura paralele në Kosovë. BE-ja ka theksuar për gjatë muajve të kaluar nevojën që Serbia të shpërbëjë këto struktura veçanërisht në pjesën veriore të vendit. A do të ishin sanksionet financiare ndaj Serbisë një opsion për ta shtyrë atë që vërtet të zhbëjë strukturat paralele në Kosovë? E nëse jo, cilat do të duhet të ishin sanksionet politike?
I have no expectation whatever that the EU.
Nuk pres që BE-ja të përdor kartën financiare për të bërë presion në këtë, por mendoj se presioni i vërtet po vjen. Serbia është vendosur për të ardhmen e saj evropiane për t'ju përshtatur shekullit 21, duke i përmbushur kriteret e BE-s për t'u bërë antare e saj. Ajo që duan serbët tani është data për nisjen e negociatave për antarësim dhe nuk mendoj se Bashkimi Evropian do t'u japë atyre këtë datë përderisa ata nuk bëjnë disa hapa pajtimi rreth veriut të Kosovës. Nuk e di se çfarë mund të jenë këto hapa, por pres që në këtë drejtim të bëhet presion politik dhe jo financiar.
E përmendët Veriun për të cilin është paralajmëruar të diskutohet në kuadër të një dialogu politik ndërmjet Prishtinës e Beogradit, mirë po Prishtina insiston se nuk do diskutojmë me Serbinë çështjet e saj të brendshme siç është Veriu. A mendoni se duhet të zhvillohet një dialog enkas për Veriun e Kosovës?
Nuk jam e mendimi se duhet zhvillohet një dialog special. Ky do të jetë problemi më i madh që duhet zgjidhur dhe mendoj se kjo duhet të bëhet në kuadër të bisedimeve që kanë kosovarët, serbët dhe BE-ja në çfarëdo mënyre që ndodh. Kjo çështje nuk mund të përjashtohet dhe është në interesin e Kosovës që ta zgjidh këtë. Për momentin dhe për të ardhmen e afërt, mendoj se Bashkimi Evropian duhet ta shtyjë përpara këtë çështje. Me që vetë në BE e thonë se nuk duan të pranojnë një Qipro tjetër si antarë të sajnë, pra nuk do të kenë një tjetër antarë që ka probleme me kufit e vetë. Presioni më i madh ndaj Beogradit do të ketë për qëllim që ai të bëjë lëshime në veri.
To make some concessions on the north.
But Mrs. Pond,
por zonja Pond, autoritetet kosovare ende insistojnë në planin Ahtisari, derisa qeveria në Serbi ka përmendur një varg opsione të tjera si autonomia e zgjeruar për Veriun, modeli i Irlandës Veriore dhe të tjera. Çfarë mendoni ju?
I think it's interesting that Serbian officials.
Mendoj se është interesante që zyrtarët serb kanë filluar të mos flasin më për alternativën e ndarjes. Pra, kjo nuk është përfshirë gjatë negociatave, edhe pse të tjerët flasin për të, ndërsa ata që kanë qenë të përfshirë në procesin e bisedimeve nuk e kanë përmendur këtë çështje. Bashkimi Evropian thotë se ndarja nuk paraqet ndonjë alternativë, meqë nuk dëshiron të hap çështje të tjera të kufive në Ballkan. Pra, le të themi se është përjashtuar kjo ide. Sa i takon modelit të Irlandës Veriore, mendoj se edhe ky në fakt do të nënkupton të ndarjen, andaj ta përjashtojmë edhe këtë. Sa i takon autonomisë zgjeruar, ajo që Kosova ka bërë mjaft mirë që nga shpallja e pavarësisë më 2008, ka qenë zbatimi i planit të Atisarit në jug të Lumit Tiber. Nëse i shikoni raportet e organizatave joqeveritare për të drejtat e njeriut, kritikat kryesore për Kosovën në çështje që kanë të bëjnë me pakicat janë të përqendruara në trajtimin e romëve, ashkalive dhe egjiptasve, por nuk përmendet trajtimi i serbëve në jug.
Tekstin e plotë të intervistës me autoren Elizabeth Pond mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në Prishtinë sot është mbajtur një konferencë e organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës në temën Ligji për financimi partive politike dhe zbatimi ti në praktik. Është të thënë se pas luftës, partitë politike asnjëherë nuk kanë shprehur gatishmëri për të publikuar raportet e tyre financiare. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se publikimi informacioneve financiare është element thelbësor në sigurimin e llogaridhënies së subjekteve politike ndaj votuesve të tyre.
Përderisa nuk i deklarojnë domethënë donacionet me gjitha detajet siç e thot ligji, atëherë mund të ketë dyshime se këto parti mund të financohen nga çfarë do lloj fondi, qoftë ai nga një ekonomi informale, nga kuta diun e krimi organizuar. Gjitha këto, do me thonë kjo është shumë e rëndësishme që nesër të zbatohet ligji dhe ta dinë qytetarët e Kosovës se nga po i marrin partitë këto para.
Ligji për financimin e subjekteve politike ka hyrë në fuqi në vitin 2010, po në këtë vit në raportin e progresit të Komisionit Evropian është thënë se ligji për financimin e subjekteve politike nuk është në përputhje me standardet evropiane. Mos përputhja, si pas raportit, është thënë se ka të bëjë kryesisht me mos rregullimin e donacioneve për subjektet politike nga bizneset që njëkohësisht ofrojnë mallra dhe shërbime për administratën publike. Përfaqësues të partive politike, si të atyre në pushtet dhe atyre të opozitës, thanë në debat se ligji për financimin e partive politike duhet të zbatohet në tërësi dhe jo pjesërisht. Safete Hadërgjonaj nga Partia Demokratike e Kosovës konsideron se ligji, edhe pse ka pasur disa ndryshime, pas miratimit ai nuk po zbatohet si tërësi.
Sikurse shumica prej ligjeve të cilat nuk kanë gjetë ndoshta zbatueshmërinë e tërësishme në praktik, atëherë edhe ky ligj në fakt le hapësirë për të dëshiruar. Megjithatë, unë them se janë bë veprime pozitive që të respektohet dhe të zbatohet ligji.
Kurse shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thotë se të gjitha ligjet duhet të zbatohen dhe se nuk duhet të ketë lëshime për asnjë subjekt politik.
Kompletimi edhe infrastrukturës ligjore, po edhe infrastrukturës brendshme partijake siguron kërmet që të kemi sigurisht transparencë më të madhe, por edhe shime më të vogla. Unë vëndë të më përgjësi që po mundohemi, po flasë si subjekt politik, me e kryate që e kemë obligim dhe duhet me pasë gati shmërin. Funi ligjës duhet në pyta, jemi ne të gatë shumë të dhëmë bëgari për të që se kemi bërë mirë, apo jo, ligjë është ligjë, dhe ati duhet i nënështrojemi, dhe këtu nuk duhet këtë pardon.
Nga ana tjetër, Alban Krasniqi, antari i KQZ-s nga lëvizja vetëvendosje, thotë se ligji për financimin e partive politike në masë të madhe duhet të ndryshojë.
Ai ligj ka shkuar siç ka shkuar dhe është e vërtetë që jo që lën hapësirë, por ka shumë hapësirë ku ky ligj duhet më përmirësuar, edhe duhet më pas mas pari një çasje serioze ndaj ligjeve të cilat janë të ndishme si puna e këtij ligji.
Kurse sekretari përgjithshëm i AK-s Burim Ramadani, lidhur me mosbatimin e ligjit për financimin e partive politike, shprehet:
"Në përgjithësi mund të ketë shkelje të disa procedura, por nuk ka gjetje të mëdha të kçija për partitë politike sa i përket me mjete financiare që vijnë nga buxheti i Kosovës, sepse ato kontrollohen nga KQZ-ja dhe jo nga partitë politike. Por problemi kryesor në Kosovë është ato mjete financiare që hynë në parti politike si donacione për avantazhe ekonomike dhe cilat nuk kanë raportim të saktë dhe të qartë financiar në KQZ dhe në institucione tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Artistet e rinj të muzikës bashkëkohëse në Kosovë vazhdojnë të ballafaqohen me vështirësi të mëdha në dëpërtimin në arenat e jashtme. Përfaqësues të këtij komuniteti thonë se kjo ndodh për shkak të moskujdesit të institucioneve dhe mundësive të kufizuara materiale. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Muzikologja Reze Kryeziu, profesoresh në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, thotë se studentët e artit muzikor, por edhe artistët e kësaj fushe në përgjithësi janë të bllokuar për shkak të moskujdesit të institucioneve, por edhe pamundësive materiale.
Vetëm mundësi, cilën e kanë ata është deri në shtetin e do të thotë me Shqipërinë, me studentët atje, apo të flasim edhe në Maqedoni ku shumica e studentëve edhe po i bëjnë, po i vazhdojnë studimet atje në mungesë të kuadrëve përkohëse këtu.
Mendim të përafërt ka edhe Dardan Selima, i menaxheri i Filharmonisë së Kosovës.
Kjo ndoshta ka ardhur si rezultat i mos organizimit të mirë brenda për brenda skenës. Gjithmonë kemi pritur që të ftohemi nga festivale, nga institucione të cilat udhëheqin skenën në vende të ndryshme. Por duke pritur që na bëhet ftesa nga dikush, kemi ardhur në këtë pozitë në cilën jemi sot.
Megjithatë, të dy këta përfaqësues të brezitërit të komunitetit të artistëve muzikor në Kosovë thonë se për të ndryshuar këtë situatë, artistët janë përveshur vetë punës. Sipas tyre, tash 7 vjet me radhë ata po i ndërtojnë urat e kontakteve dhe bashkëpunimit me muzikantët e rinj evropian dhe botëror. Në shërbim të kësaj, sipas tyre, është edhe organizimi i festivalit ndërkombëtar të muzikantëve të rinj Dam, i cili në fund të muajit mars pritet të nisë edicionin e 7 të tij. Selima, i cili një herë është edhe drejtori përgjithshëm i festivalit Dam, thotë se ky festival tashmë ka krijuar traditën e tij, por që në vazhdimsi sjell risi, gjë që sipas tij do të ndodhë edhe në edicionin e sivjetëm.
Jemi munduar që këtë vit të sjellim disa ansamble dhe në këto koncerte të angazhojmë edhe instrumentistët tonë në performanca me ta, e kjo në rast se ata tregojnë të suksesshëm mund t'ju hap rrugë që të ftohen nesër në koncertet e këtyre ansambleve në vendet për nga vinë.
Ndërka që Reze Kryeziu, e cila është edhe drejtore programit të festivalit DAM, thotë se në edicionin e si vjetëmë do të marrin pjesë ansamble nga Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Italia, Maqedonia, Kroacia, Shqipëria e të tjerë. Por si pasaj, në programet e koncerteve, përveç veprave të autorve të huaj, do të ekzekutohen edhe veprat e autorve shqiptarë.
Ne kësaj rolle kemi vendosë që pothuaj se secili program në netët e festivalit të përmbaj edhe veprat kompozitorëve shqiptarë, që ofshin ato nga Shqipëria apo dhe nga Kosova.
Ndryshe, festivali DAM do të nisë më 30 mars dhe do të zgjasë deri më 12 prill. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Qeveritë e Izraelit dhe të Iranit mund të urrejnë njëra tjetrën, por disa shtetas izraelit dhe iranian e kanë filluar një fushat për t'i treguar botës se në nivelin njerëzor ata kalojnë mirë. Kjo fushat ka filluar në rrjetin Facebook në internet. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari. Roni Edri, projektues 41 vjeçar dhe partnerja e tij 36 vjeçare Michelle Tamir, të dy shtetas izraelit, e kanë filluar një nismë në Facebook duke i postuar fotografitë e tyre dhe të fëmijëve të tyre me një mesazh të shkurtër: Iranian, ne ju duam juve, ne nuk duam ta bombardojmë vendin tuaj. Më tutje Edri ka shkruar: për popullin e Iranit, për të gjithë baballarët, nënat, fëmijët, vëllezërit dhe motrat, për të bërë luftë ndërmjet nesh, së pari ne duhet të friksohemi nga njëri tjetri, ne duhet të urrejmë. Unë nuk friksohem nga ju, unë nuk ju urrej. Unë as që ju njoh. Asnjë iranian kur nuk më ka bërë asgjë të keqe. Më tutje ai është shprehur lidhur me diskutimet për luftë të mundshme ndërmjet Izraelit dhe Iranit, duke thënë se kur ndonjëherë e shoh ndonjë iranian në televizion që flet për luftën, jam i sigurt se ai nuk e përfaqëson në gjithë popullin e Iranit. Dhe nëse ju e shihni dikë në televizionin e juaj që flet për sulme me bomba kundër jush, të jeni të sigurt se ai nuk na përfaqëson të gjithë neve. Michel Tamir i tha Radios Evropa e Lirë se pas pak kohë i kanë arritur përgjigje që e kanë shtyrë të qaj.
In the last 24 hours, Iranians from inside Iran have been posting.
Në 24 orët e fundit, iranianët që jetojnë në Iran kanë postuar fotografi, por ndonjëherë gjysmën e fytyrës e ndonjëherë reflektimin e fytyrës së tyre nëpërmjet pasqyrave. Ata nuk dëshirojnë që të shihen. Ata janë përgjigjur: Izraelit, ne kur nuk do ta bombardojnë vendin tuaj, ne ju duam, tha Michel Tamir. Shfrytëzuesit e Facebookut brenda në Iran friksohen se çfarë do kontakti i hapur me shtetin e Izraelit mund të ketë përpasojë akuza për spionim kundër Iranit. Çifti izraelit që ka lansuar faqen në Facebook, të quajtur Izraeli e don Iranin, thot se ata kanë marrë shumë mesazhe private nga iranianët, të cilët kanë kërkuar që emrat e tyre ose profilet të mos bëhen publike. Një iranian e ka shkruar se ajo dëshiron të siguroj izraelitët se iranianët e dëshirojnë vetëm paqe dhe mirësi në tokë. Roni Edri thot se shpreson se kjo nismë tyre do të ketë ndikim në ata që marrin vendime politike.
It's our duty as the people to change the minds.
Është detyra jona si njerëz të ndryshojmë mendjet, të themi zëshëm se çka nuk duam. Për shumë vite ne jemi friksuar për të folur, ndërsa ata thonë se lufta po vjen dhe se iranianët do të na bombardojnë dhe se izraelitët do të përgjigjen me sulme me bomba dhe çdo kush është i friksuar dhe pret dhe askush nuk thot asgjë. Ne duhet të themi zëshëm, ne nuk e duam këtë luftë ndërmjet izraelitëve dhe iranianëve, tha Roni Edri. Nga faqet e shtypit përëndimor kemi zgjedhur një shkrim në të përditshme New York Times që shkruan për aftësin për t'i folur dy gjuhë. Në artikullin me titull Përse bilinguistët janë më të zgjuar, gazeta postjerash shkruan se një numër i studimeve ka sugjeruar se përvoja e dy gjuhësisë e përmirëson të ashtu quajturin funksion ekzekutiv të trurit. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull.
Të flasësh dy gjuhë do të thotë të kesh përfitime të dukshme në një botë gjithnjë e më të globalizuar. Por në vitet e fundit shkencëtarët kanë nisur të dëshmojnë se shkathësitë e dy gjuhësisë janë edhe më shumë se mundësi për të qenë në gjendje për të komunikuar me një gamë më të gjerë njerëzish. Të jesh bilinguist të bën më të zgjuar, shkruan në numrin e sotëm gazeta New York Times. Sipas saj, kjo pikpamje e dy gjuhësisë është ndryshe nga të kuptuarit e kësaj dukurie në pjesën më të madhe të shekullit 20. Hulumtuesit, edukatorët dhe politikbërësit për kohë të gjatë kanë konsideruar gjuhën e dytë si një ndërhyrje që ka penguar zhvillimin akademik dhe intelektual të fëmijës. Megjithatë, ata nuk kanë gabuar në lidhje me ndërhyrjen. Ka fakte të bollshme se në trurin e një bilinguisti janë aktive të dyja sistemet gjuhësore, edhe atëherë kur ai përdor vetëm një gjuhë, duke krijuar kështu situata në të cilat njëri sistem pengon tjetrin. Por kjo ndërhyrje, sipas gjetjeve të hulumtuesve, nuk është një hendikep shumë i madh. Ajo detyron trurin për të zgjidhur konfliktin e brendshëm duke i ofruar mendjes një stërvitje që forcon muskujt e saj të njohjes. Bilinguistët, për shembull, duke të jenë më të aftë se ata që flasin vetëm një gjuhë në zgjidhjen e llojeve të caktuara të mozaikëve mendor. Në një studim të vitit 2004 të kryer nga psikologët Ellen Bialystok dhe Michelle Martin Re, dy palëve u është kërkuar të klasifikojnë rrethët të blu dhe katrorët e kuq të paraqitur në një ekran kompjuteri në dy enë digjitale. Në detyrën e parë, fëmijët është dashur të klasifikojnë format nga ngjyra duke i vënë rrethët blu në enën e shënuar me katrorin blu dhe katrorët e kuq në enën e shënuar me rrethin e kuq. Sipas gazetës, të dyja grupet e kanë bërë këtë me lehtësi të krahasueshme. Në detyrën e ardhshme, fëmijët është dashur t'i klasifikojnë ato për nga forma, çfarë ka qenë më sfiduese, sepse kërkohej vendosja e imazheve në enën me ngjyrë të kundërt. Bilinguistët kanë qenë më të shpejt në kryerjen e kësaj detyre, shkruan New York Times. Pra, provat e mbledhura nga një numër studimesh të tilla sugjerojnë se përvoja e dy gjuhësisë përmirëson funksionin e ashtu quajtur ekzekutiv të trurit, një sistem komand që drejton proceset e vëmendjes, të cilat i përdorim për planifikim, zgjidhjen e problemeve dhe kryerjen e detyrave të ndryshme, shkruan New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Gjendja e sigurisë në Ballkan mbetet e ndjeshme dhe rrezikshme, thon ekspertët e sigurisë në Prishtinë. E pyetur se në çfarë mënyre Bashkimi Evropian mund të ndikojë ndaj Serbisë në zhbërin e strukturave paralele në veri të Kosovës, autorja Elizabeth Pond postjerash thot:
I have no expectation whatever that the EU.
Nuk pres që BE-ja të përdor kartën financiare për të bërë presion në këtë, por mendoj se presioni i vërtet po vjen.
Në një konferencë në Prishtinë u tha se partitë politike në Kosovë asnjëherë nuk kanë shprehur gatishmëri për publikimin e raporteve të tyre financiare. Në rajonin e Toulouse-it në Francë, pas të shtënave vdekje prurëse, është shpallur alarmi niveli të lartë terrorist. Në Irak, dhjetra të vrarë dhe qindra të plagosur. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.